15-chi bob. Qaytadan erishilgan xayrat. Men har doim dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman. Matto bayon etgan xushxabar. 28-chi bob, 20-chi oyat. Men bu satrlarni yozayotgan joyda ko'p mo'jizani ko'ryapman. Oq o'rkashli to'lqinlar qirg'oqqa muntazam uriladi. Sho'r suv devorlari birin-ketin kuch yig'adi, bukiladi, keyin esa qumga to'kilishdan oldin tik turib plyajga salom beradi. Necha milliard martalar bu sirlilik yana va yana takrorlangan. Uzoqda gullarning sirsinoati, zangor rangning ko'plab jilolari ko'rinadi. Atlantika to'lqinining dengiz rangi osmonning oqish zangori rangi bilan uchrashadi va faqat xuddi tordek tortilgan ufuq chizig'igina ularni bir-biridan ajratib turadi. Mening ko'z oldimda hayotning yana ikkita qarama-qarshiligi namoyon bo'ladi. Yosh ona chaqaloq yotqizilgan aravachani haydab boryapti. Ularning ikkisi ham yaqinda Xudo bilan birgalikda tug'ilish sirida ishtirok etishgan. Ular qordek oq sochli, bukchayib qolgan, o'rindiqda o'tirgan janobning yonidan o'tib ketishmoqda. U hayot o'g'risi, yashab o'tilgan yoshning qurboni. Ularning ortidan uch bolakay futbol koptogini tepishmoqda. Ular ko'p sonli muskullar va reflekslardan yengil va mahorat bilan foydalanishyapti. Bo'g'imlarini eng maqbul darajada bukishyapti va yozib ochishyapti. Buning hammasi yagona maqsad qumda to'p tepish uchun. Mo'jizalar, ilohiy mo'jizalar. Bularning hammasi mo'jiza, chunki ular sirli. Ilmiy tushunarlimi? Ha, aslan tiklanadimi? Ba'zi darajagacha. Lekin ular avvalgidek sir. Tushunishingiz doirasidan tashqaridagi voqealar va ularning manbalari boshqa saltanatda. Ular xuddi kerilayotgan dengizlar, yurayotgan cho'loqlar va bo'sh daxmalar kabi ilohiydir. Ular xuddi tuzalgan falajlar, qochayotgan jinlar va tinayotgan buronlar kabi Xudoning ishtirokini eslatib turadi. Bularning bari mo'jizalar. Bularning hammasi belgilar. Bularning hammasi guvohliklar. Buning hammasi bir lahzadan Xudoning mujassam bo'lishidir. Ular bizga bir haqiqatni eslatib turadi. Ko'rinmaydigan narsalar endi ko'rinarli. Uzoqlashgan narsalar endi yaqin. Hamma uni ko'rish uchun oliy zot keldi. U yer sharining eng oddiy burchaklarida. Haqiqatan ham Xudo mo'jizalarining noyobligi emas, balki oddiyligi ularni bu qadar hayratomuz qiladi. Vaqti-vaqti bilan o'zining ilohiylikni namoyish qilish orqali yerni tang qoldirish o'rniga Xudo o'z hokimiyatini har kuni namoyon etishga qaror qildi. Maqollarda, urlayotgan to'lqinlarda, sinayotgan gullarda, tug'ilish, o'lim, hayot bizni mo'jizalar qurshab olgan. Xuddi har biri Xudo bor, Xudo bor degan so'zlar bilan porlayotgan mushaklar kabi. Xudo shohidliklarini bizning hayotimizga kiritmoqda. Zabur kuylovchisi bu muqaddas qo'l ichidan hayajonlandi. Sening ruhingdan qochib qayerga ham bora olaman? Sening huzuringdan qayerga ham qocha olaman? Agar osmonga chiqsam, sen o'sha yerdasan. O'liklar diyoriga tushsam ham, sen o'sha yerdasan. Qiziq, atrofimizda shuncha ko'p shohidliklar turganda, qanday qilib Xudodan qochish mumkin? Lekin qay bir tarzdadir biz bunga muvaffaq bo'lyapmiz. Biz ilohiy ijodkorlikning badiiy galereyasida yashayapmiz. Shunga qaramay, gilamning yarqirashdan quvonch hosil qilamiz. Yoki bundan ham yomonrog'i, biz ko'proq so'raymiz. Ko'proq belgilar, ko'proq dalillar, sehrli shlyapalar bilan ko'proq sehrgarliklar. Go'yoki Xudo biz 1 dollarga yollab olishimiz mumkin bo'lgan varetidagi sehrgardik. Qanday qilib biz bunchalik karga aylandik? Qanday qilib biz hayratomuz narsalarga immunitet hosil qildik? Nega biz hayratlanish yoki ajablanish hissiga istar istamay berilamiz? Balkin mo'jizalarning ro'y berish tezligi bizni ko'r qilib, ularning go'zalligini ko'rmayotgandirmiz. Bahor yoki gullayotgan daraxtning jozibadorligi nimada o'zi? Yil fasllari har yili almashmaydimi? Hisobsiz chig'anoqlarning hammasin manavi bittasiga o'xshamaydimi? Charchagach biz shubhaga boramiz va g'aroyib narsani oddiysiga, aql bovar qilmas narsani kutilayotganiga almashtiramiz. Barcha ehlar va oholarni bosib, ularni formulalar va raqamlar bilan alishtirarkan, jimlik va statistika o'zining sehrli tayoqchasini silkitadi. Siz Isoni ko'rishni istarmidingiz? Uning buyukligiga shohid bo'lishga jur'atingiz yetadimi? Unday bo'lsa, o'zingiz uchun hayratni qaytadan oching. Keyingi gal bola kulgisini eshitganingizdan yoki ummon to'lqinini ko'rganingizda buni sezing. To'xtang va oliy zot qanday qilib nozik shivirlayotganiga quloq tuting. Men shu yerdaman.